Розділ шостий. Порушена рівновага. Сподіваюсь, ви продовжите мій курс бупренорфіну. Він дійсно допомагає. І це ще слабо сказано. Не впевнений, чи був би живим без нього. Мені потрібно знайти когось, хто зможе його виписати, сказав Кріс, сидячи у мене в кабінеті. При цьому він поправив рюкзак, відкинув назад волосся, що спадало йому на очі, і хруснув коліном. Протягом наступних років я дізналася, що він постійно рухається. Бупренорфін – напівсинтетичний опіоїд, який отримують з виділеного з опійного маку тебаїну. Як і інші опіоїди, бупренорфін зв'язує мю-опіоїдні рецептори, миттєво полегшуючи біль та потяг до опіоїдів. Простіше кажучи, його дія полягає у тому, що він відновлює рівновагу між задоволенням і болем, аби люди на кшталт Кріса мали змогу припинити боротьбу зі своїм прагненням та повернутися до звичного життя. Існують вагомі докази того, що бупренорфін скорочує незаконне вживання опіоїдів, зменшує ризик передозування і покращує якість життя. Однак не варто недооцінювати той факт, що бупренорфін – це опіоїд, котрим часто зловживають, використовують не за призначенням і продають на вулицях. У людей, які не мають залежності від сильніших опіоїдів, бупренорфін може викликати відчуття ейфорійного піднесення. Ті, хто приймають бупренорфін, переживають опіоїдний синдром відмови, а також потяг, припинивши вживати його або зменшивши дозу. Насправді, деякі пацієнти розповідали мені, що відміна бупренорфіну проходить значно гірше, ніж утримання від героїну чи оксиконтину. «Чому б вам не розповісти мені свою історію?» – запропонувала я. «Тоді я зможу сказати вам, що думаю». У 2003 році Кріс приїхав до Стенфорду. Відчим привіз його з Арканзасу в старому орендованому Chevrolet Suburban. Це авто, заповнене речами Кріса, виділялося поміж блискучих нових автомобілів BMW і Lexus, щільно припаркованих біля входу до студентського гуртожитку. Кріс не марнував часу. Він з ретельною точністю впорядкував кімнату в гуртожитку, почавши зі своєї колекції компакт-дисків, які розставив в алфавітному порядку. Зі списку курсів він обрав такі дисципліни, як літературна творчість, давньогрецька філософія та міфи сучасність у німецькій культурі. Кріс мріяв стати композитором, кінорежисером, письменником. У нього, як і в інших студентів, були грандіозні плани. Це мав бути видатний початок навчання у Стенфорді. Коли почалися заняття, Кріс чудово з усім справлявся. Він старанно вчився, отримував хороші оцінки, проте з іншого боку у нього було не все гаразд. Він сам ходив на заняття, наодинці працював у себе в кімнаті чи у бібліотеці, самотньо грав на фортепіано в загальній кімнаті гуртожитку. Поширене в університетському містечку модне слівце «спільнота» оминала його. Озираючись на перші дні навчання, чимало хто з нас згадає, як важко було знайти своїх людей. Крісові доводилося докладати до цього ще більше зусиль. Навіть зараз важко сказати, чому саме. Він вродливий юнак, вдумливий, привітний, радий допомогти. Можливо, це було пов'язано з тим, що Кріс був бідним хлопцем з Арканзасу. Самотнє існування Кріса в університеті продовжувалося до другого курсу, допоки він не познайомився з однією дівчиною на тимчасовій роботі в кампусі. Його витончені риси обличчя, м'яке каштанове волосся і міцна мускулиста статура завжди привертали увагу. Коли Кріс з дівчиною, також студенткою, поцілувалися, він одразу закохався. Дівчина сказала Крісові, що у неї є хлопець, але він вирішив, що це не має значення. І він хотів бути з нею щоразу, розшукував її. Коли Кріс не припинив цього робити, дівчина звинуватила його у переслідуванні і повідомила про нього їхньому спільному босові. Зрештою, Кріс втратив роботу і отримав догану від керівництва університету. Він вирішив, що без роботи й дівчини у нього залишається лише один вихід – вчинити самогубство. Кріс написав прощальний лист матері. «Ма, я одягнув чисту білизну, узяв у когось ніж, прихопив програвач та старанно підібраний компакт-диск і пішов на поле біля університету. Були сутінки. План Кріса полягав у тому, щоб проковтнути пляшечку таблеток, перерізати вени і померти на заході сонця. Музика була важливою для Кріса, тому він ретельно вибрав пісню PDA нью-йоркського гурту «Інтерпол», котрий грає музику в стилі інді-постпанк. PDA – публічний вияв почуттів. Це ритмічна, важка пісня, слова якої нелегко зрозуміти. Остання строфа у неї така. «Спи цієї ночі, спи цієї ночі, спи цієї ночі, спи цієї ночі. Щось сказати, щось зробити, нічого не сказати, нічого не зробити». Виявилося, що розквитатися із життям, перерізавши вени на полі, не дуже ефективна стратегія. Через півгодини кров на зап'ястях Кріса згорнулася. Він сидів у темряві і спостерігав, як повз нього проходять люди. Юнак повернувся до кімнати гуртожитку, змусив себе виблювати пігулки і зателефонував за номером 911. Приїхали парамедики і забрали Кріса до лікарні Стенфордського університету, де його поклали в психіатричне відділення. Першим Кріса відвідав відчим. Мати також планувала приїхати, але не змогла сісти в літак через непоборний страх польотів. Біологічний батько Кріса, з яким він бачився лише кілька разів на рік, також приїхав. Батько був приголомшений, побачивши червоні припухлі порізи на зап'ястях Крістофера. Кріс лежав у психіатричному відділенні цілих 2 тижні. Тоді він відчув майже полегшення від того, що перебував у замкненому, контрольованому і передбачуваному середовищі. Представник Стенфордського університету прийшов відвідати Кріса і повідомив, що за подібних обставин він має взяти відпустку за станом здоров'я, під час якої повинен відновитися достатньо, щоб мати змогу повернутися до навчання за рішенням та на розсуд університету. Кріс повернувся до Арканзасу, щоб жити разом з матір'ю і відчимом. Улаштувався на роботу офіціантом і відкрив для себе наркотики. Восени 2007 року Кріс повернувся у Стенфорд. Перш ніж зареєструватися на останній семестр, йому потрібно було зустрітися з керівником відділення психічного здоров'я студентів і деканом, щоб повідомити про свої успіхи та надати переконливі аргументи на користь поновлення в університеті. Напередодні цієї зустрічі Кріс зупинився у дівчини, з якою познайомився свого часу в Стенфорді. Він не дуже добре її знав, але вона також була проблемною. Тож йому було легше запитати її, чи можна залишитися на 1-2 ночі, поки він не владнає справи з університетом. Перед зустрічю Кріс не спав цілу ніч, вживав кокаїн та читав книжку Фройда «Невпокій у культурі». Вранці він дійшов висновку, що у нього надто плутаються думки, щоб зустрічатися з керівниками університету. Того ж дня він полетів додому. Протягом наступного року Кріс виконував різноманітну роботу для Арканзаського університету. Копав землю, розкидав мульчу і косив траву на газонах у 40-градусну спеку. Йому подобався фізичний аспект такої праці. Рух тіла відволікав його від думок. Крісові доручили роботу арбориста, що здебільшого полягала у тому, щоб запихати стовбури і гілки дерев у подрібнювач деревини. На дозвіллі він писав музику, водночас вживаючи канабіс, котрий став для нього вкрай необхідним. Кріс знову повернувся у Стенфорд наступної осені. Цього разу особисті зустрічі не були потрібні. Хлопець прийшов до гуртожитку, наче Джек Річер, із зубною щіткою у кишені і ноутбуком у руці. Він спав на матраці в одязі без простирадла. Кріс вирішив, що має організувати власне життя, бо, на його думку, саме це потрібно було йому для досягнення успіху. Дотримуючись своїх нових поглядів, він змінив головний предмет. Відтепер він вивчатиме хімію. Окрім того, Кріс присягнувся кинути курити канабіс. Однак його рішучість протрималася лише 3 дні, після чого він знову почав щодня палити, ховаючись у своїй кімнаті і намагаючись робити це тоді, коли поряд не було сусіда, якого він запам'ятав просто як якогось індуса. Посеред семестру Кріс дійшов висновку, що оскільки більшу частину навчального часу він був під кайфом, то йому варто залишатися під кайфом і під час проміжних іспитів. Уже на 2-му питанні Кріс зрозумів, що не знає матеріалу і не може здати іспит. Він підвівся і пішов геть, дорогою викинувши тест у смітник. Наступного дня він летів на літаку додому. Коли Кріс покинув Стенфорд утретє, це викликало у нього геть інші відчуття. Його охопила безнадія. Після повернення додому у нього не було жодних бажань навіть продовжувати писати музику. На додаток до вживання канабісу Кріс почав багато пити. А потім уперше спробував опіоїди, що було легко зробити в Арканзасі у 2009 році, коли виробники і дистриб'ютори наводнили штат мільйонами таблеток знеболювальних опіоїдів. Того року на 100 мешканців штату припадало 116 виписаних лікарями рецептів на опіоїди. Як здавалося Крісові, під час приймання опіоїдів усе, чого він прагнув, зненацька виявлялося досяжним. Так, він відчував ейфорію, проте не це було головним. Найважливішим було те, що Кріс відчував зв'язок з іншими людьми. Він почав телефонувати родичам та знайомим і розмовляти з ними, ділився думками і довіряв свої таємниці. Ці зв'язки здавалися реальними, поки він був під кайфом, однак зникали, щойно героїн переставав діяти. Кріс дізнався, що близькі стосунки, що виникають під впливом наркотиків, недовговічні. Епізодичне вживання героїну було частиною життя Кріса до чергової спроби вступити до Стенфорду. Після повернення в університет восени 2009 року, це була вже четверта спроба, він виявився хронологічно і географічно віддаленим від студентів-однолітків. Кріс був на 5 років старший, ніж середньостатистичний другокурсник. Його поселили в гуртожиток для студентів старших курсів, де він жив в одній кімнаті зі студентом магістратури, котрий вивчав фізику елементарних частинок. Вони мали небагато спільного, тому що сили намагалися триматися подалі один від одного. Кріс установив розпорядок дня, в основу якого було покладене навчання і вживання наркотиків. Він уже відмовився від думки спробувати кинути і вважав себе закоренілим наркоманом. У нього була окрема кімната, де він щодня палив канабіс. Щоп'ятниці ввечері Кріс сам їздив до міста, щоб придбати героїн. Один укол на вулиці коштував $15. За відчуття раптового піднесення, що тривало 5-15 секунд, і залишкове збудження протягом кількох годин. Канабіс Кріс курив, аби полегшити погане самопочуття після вживання героїну. Десь посередині першого семестру він продав ноутбук, щоб придбати героїн. А потім продав і куртку. Кріс згадував, як йому було холодно, коли він блукав вулицями Сан-Франциско. Якось Кріс спробував потоваришувати з британськими студентами, які відвідували той самий мовний курс. Він сказав їм, що хоче зняти фільм за їхньою участю. Свого часу Кріс цікавився фотографією і інколи блукав містечком, роблячи світлини. Спочатку пропозиція Кріса здалася британцям привабливою, але коли він розповів їм про ідею свого фільму, зняти, як вони розмовляють з американським акцентом під час їжі, ті відмовилися і почали його уникати. «Гадаю, я завжди був диваком. У мене завжди були чудернацькі ідеї. Саме тому я навіть не хочу розповідати нікому, що я думаю», – якось сказав мені Кріс. Незважаючи на все це, Кріс ходив на заняття і отримував оцінки A за винятком оцінки B за курс «Міжособистісна основа відхилень у поведінці». На Різдво він поїхав додому і не повернувся. Восени 2010 року Кріс зробив останню нерішучу спробу відновити навчання у Стенфорді. Він найняв кімнату за межами університетського містечка Менлоу-парку і обрав новий основний предмет – біологію людини. Через декілька днів Кріс украв у власниці кімнати знеболювальні пігулки й отримав рецепт на Амбієн, який він розтер і вколов собі. Він займався цим протягом 5 жалюгідних місяців, а потім покинув Стенфорд, цього разу без жодної надії колись повернутися. Після повернення до Арканзасу Кріс проводив дні під кайфом. Він колов собі наркотик уранці, а коли через кілька годин його дія минала, лежав у ліжку в батьківському домі, бажаючи тільки одного – щоб минув час. Цей цикл здавався безкінечним і невідворотним. Навесні 2011 року поліція впіймала Кріса на крадіжці морозива, коли той перебував під дією наркотику. Йому запропонували вибір – в'язниця або реабілітація. Він обрав реабілітацію. 1 квітня 2011 року у центрі реабілітації Кріс почав приймати препарат бупринорфін, відомий під торговельною назвою Субоксон. На думку Кріса, бупринорфін урятував йому життя. Через 2 роки стабільного стану завдяки бупринорфінові Кріс вирішив зробити останню спробу повернутися до Стенфордського університету. У 2013 році він винайняв ліжко у трейлері, що належав літньому китайцеві. Лише це було йому по кишені. Протягом першого місяця у кампусі Кріс звернувся до мене по допомогу. Звісно, я погодилася призначити Крісові бупринорфін. Через 3 роки він отримав диплом з відзнакою і продовжив навчання, щоб здобути ступінь доктора наук. Виявилося, що його чудернацькі ідеї цілком придатні в лабораторії. У 2017 році Кріс одружився зі своєю подругою. Вона знала про його минуле і розуміла, чому він приймає бупренорфін. Іноді вона скаржилася на його роботоподібну відсутність емоцій. Особливо наявний брак гніву тоді, коли вона вважала гнів цілком виправданим. Однак загалом у них було хороше життя. Кріса більше не поглинав руйнівний потяг, лють та інші деструктивні емоції. Він проводив дні у лабораторії, а після роботи поспішав додому, щоб побачитися з дружиною. Вони чекали першу дитину. Якось у 2019 році я сказала Крісові на щомісячному сеансі: «Ви робите такі значні успіхи, до того ж протягом тривалого часу, то ще не думали ви про те, щоб відмовитися від приймання бупренорфіну?» Він відповів категорично: «Я ні за що не хочу відмовлятися від бупренорфіну. Він немов увімкнув для мене світло. Цей препарат не лише утримав мене від вживання героїну, він дав моєму тілу те, що було потрібно, але що я більше ніде не міг знайти. Ліки для зміщення рівноваги на користь задоволення». Я часто розмірковувала над словами Кріса про те, що бупренорфін дав йому те, що він більше ніде не міг знайти. Невже тривале вживання наркотиків настільки порушило його рівновагу між задоволенням і болем, що йому до кінця життя потрібні будуть опіоїди, аби почуватися нормально? Може, мозок деяких людей втрачає пластичність, необхідну для відновлення гомеостазу, навіть після тривалого утримання від наркотиків? Можливо, навіть після того, як гремліни зістрибують, шальки терезів назавжди залишаються схиленими в бік болю? Чи може рівновага бути порушеною? Чи може Кріс говорити про те, що опіоїди виправили порушення рівноваги, властиве йому від народження? У 1990-х під час навчання на медичному факультеті та у резидентурі мене вчили, що мозок людей з депресією, тривожністю, дефіцитом уваги, когнітивними спотвореннями, розладами сну тощо не працює так, як має працювати. Це схоже на те, що підшлункова залоза людей з діабетом не виробляє достатню кількість інсуліну. Згідно з цією теорією, моя робота полягає у заміщенні відсутньої хімічної сполуки, щоб люди мали змогу функціонувати нормально. Фармацевтична галузь розповсюджувала і активно просувала цю ідею, знайшовши сприйнятливу аудиторію серед лікарів та споживачів, пацієнтів. У мене викликають занепокоєння деякі моменти щодо використання лікарських препаратів для впливу на ту шальку терезів, де розташоване задоволення. Будь-який препарат, що сприяє зміщенню рівноваги на користь задоволення, може спричинити залежність. Історія Девіда, студента, котрий потрапив у залежність від рецептурних стимуляторів, переконливо свідчить: той факт, що лікар призначає стимулятори проти певного діагностованого захворювання, не захищає від проблем залежності й наркоманії. На молекулярному рівні рецептурні стимулятори є еквівалентом вуличного метамфетаміну – лід, крига, гвинт, спід, христина, пупсик, бездрімоти, скубіснекс. Такі препарати викликають сплеск дофаміну у шляху винагороди мозку і мають високий потенціал зловживання. Це точна цитата із застережень Управління з продовольства і медикаментів США щодо Адералу. А що коли ці препарати працюють не так, як мають працювати, і навіть погіршують у результаті наш стан? Якщо говорити про рецептурні стимулятори, дані вказують на те, що хоча препарати на зразок Адералу і Риталіну призначаються проти розладу з дефіцитом уваги, сприяють зміцненню короткострокової пам'яті і уваги. Існує мало або майже немає доказів того, що вони надовго посилюють складні когнітивні здібності, поглиблюють знання чи допомагають отримувати вищі оцінки. Психологиня системи охорони здоров'я Гретхен Лефевер-Вотсон та її колеги написали в статті «Криза зловживання препаратами проти здух в американських університетських містечках». Нові переконливі докази вказують на те, що медикаментозне лікування здух пов'язане з погіршенням навчальної та соціально-емоційної діяльності. Дані за 1990-2015 роки чотирьох багатих країн – Австралія, Канада, Англія та США – свідчить про те, що попри суттєве збільшення фінансування психіатричних препаратів, зокрема антидепресантів Прозак, анксіолітиків Ксанакс та снодійних препаратів Амбієн, поширеність розладів настрою і тривожності не зменшилася. Ці висновки збігаються навіть якщо взяти до уваги посилення чинників ризику психічних захворювань, як от бідність та психологічна травма. І навіть якщо дослідити важкі психологічні хвороби на зразок шизофренії. Пацієнти з тривожністю та безсонням, котрі більш як місяць щодня приймають бензодіазепіни на зразок ксанаксу і клонопіну та інші седативно-снодійні засоби, можуть відчути загострення тривожності і безсоння. Пацієнти з болем, які понад місяць щодня приймають опіоїди, мають підвищений ризик не лише залежності від опіоїдів, а й посилення болю. Як зазначалося раніше, цей процес називають індукованою опіоїдами гіперальгезією, коли повторні дози опіоїдів посилюють біль. Згідно з останніми даними, навіть антидепресанти, котрі, як раніше вважалося, не формують звички, можуть спричинити звикання і залежність, а в довгостроковій перспективі навіть посилити депресію. Подібне явище позначають терміном «пізня дисфорія». У 1993 році психіатр Пітер Крамер видав новаторську книжку «Слухаючи Прозак», де стверджував, що антидепресанти роблять самопочуття людей кращим, ніж хороше. Чи можливо, що замість того, аби робити наш стан кращим, ніж хороший, психотропні препарати роблять його яким завгодно, але не хорошим? За всі роки роботи у мене було безліч пацієнтів, які розповідали мені, що психіатричні препарати, забезпечуючи тимчасове полегшення від болісних емоцій, обмежують також їхню здатність переживати весь спектр почуттів, особливо сильні емоції на кшталт горя й захвату. Одна пацієнтка, котра нібито почувалася добре завдяки антидепресантам, розповіла мені, що більше не плакала під час реклами на Олімпійських іграх. Вона сміялася, коли говорила про це, радо позбавившись сентиментального аспекту особистості заради полегшення депресії і тривожності. Однак, коли ця пацієнтка не змогла заплакати навіть на похороні матері, стало очевидним, що у неї змістилася рівновага. Зрештою, вона відмовилася від антидепресантів, невдовзі після чого у неї збільшилася амплітуда емоцій, зокрема депресії і тривоги. Вона вирішила, що це погіршення варте того, аби почуватися людиною. Ще одна пацієнтка припинила приймати оксиконтин, що вона вживала від хронічного болю великими дозами протягом 10 років. Через декілька місяців вона повернулася до мене разом з чоловіком, з яким я тоді зустрілася уперше. Він утомився від безлічі лікарів за стільки років. «Приймаючи оксі, – сказав він, – моя дружина припинила слухати музику. Зараз, відмовившись від цих ліків, вона знову насолоджується музикою. У мене таке відчуття, ніби повернулася та жінка, з якою я одружився. Я маю власний досвід вживання психотропних препаратів. Оскільки ще з дитинства я була невгамовною і дратівливою, на думку матері, мене важко було виховувати. Вона щосили намагалася допомогти мені стримувати свої примхи, водночас вважаючи себе поганою матір'ю. Принаймні, так я собі пояснюю те, що відбувалося у минулому. Мати визнає, що більше любила брата, лагідного, слухняного. Я теж любила його. По суті, саме він виховував мене, коли мати у відчаї опустила руки. У 20 із чимось років я почала приймати Прозак від незначної дратівливості й тривожності, діагностованої як атипова депресія. Мені відразу стало краще. Здебільшого я перестала ставити найважливіші запитання. Яке наше призначення? Чи маємо ми свободу волі? Чому ми страждаємо? Чи існує Бог? Натомість я нібито примирилася з усім. Ми з матір'ю вперше в житті знайшли спільну мову. Їй було приємніше спілкуватися зі мною, а мені подобалося догоджати їй. Я відповідала її вимогам. Через декілька років я припинила приймати Прозак, плануючи завагітніти. Це спричинило повернення до моєї колишньої особистості – примхливої, критичної, невгамовної. Майже відразу після цього ми з матір'ю знову почали сваритися. Здавалося, навіть повітря в кімнаті починало потріскувати, коли ми обидві перебували там разом. Через десятки років наші стосунки дещо покращилися. Ми добре ладнаємо, коли мало взаємодіємо. Це засмучує мене, оскільки я люблю маму і знаю, що вона любить мене. Хоча моя позбавлена Прозаку особистість не дуже підходить матері, проте саме вона дозволила мені досягти того, що у жодному іншому разі не було б можливим. Зараз мене нарешті влаштовує те, що я трохи тривожна, дещо пригнічена і скептично налаштована людина. Мені потрібні незгоди, складні завдання, те, над чим можна працювати або з чим потрібно боротися. Я не стану ламати себе, щоб вписатися у цей світ. Та хіба хоч хтось з нас повинен це робити. Приймаючи ліки, щоб пристосуватися до навколишнього світу, яким саме світом ми вдовольняємося? Чи може бути, що під приводом лікування болю і психічних захворювань ми перетворюємо безліч людей на біохімічно байдужих до нестерпних умов істот? І що найгірше, можливо, психотропні препарати стали засобом соціального контролю, особливо над бідними, безробітними та людьми, позбавленими громадянських прав. Психіатричні засоби дедалі частіше й у більшій кількості призначають бідним людям, особливо дітям з бідних родин. За даними Національного обстеження стану здоров'я населення, виконаного у 2011 році Центром контролю та профілактики захворювань у США, 7,5% американських дітей віком 6-17 років приймали рецептурні препарати проти емоційних та поведінкових труднощів. Бідні діти частіше приймали психіатричні препарати порівняно з дітьми, котрі не жили у бідності. 9,2% та 6,6% відповідно. Хлопчикам призначали такі ліки частіше, ніж дівчаткам. Нелатиноамериканські білошкірі діти отримували подібні препарати частіше порівняно з представниками інших рас. Екстраполяція даних програми Medicaid у штаті Джорджія на решту країни дає можливість припустити, що у США психостимулятори на кшталт риталіну можуть отримувати 10 тисяч дітей. Ось що сказав психіатр Ед Левін щодо проблеми надмірного діагностування чи надмірного медикаментозного лікування американської молоді, особливо серед бідних. Хоча схильність до люті, як і поведінка загалом, повинна мати певне біологічне підґрунтя, важливіше те, що вона може відображати реакцію пацієнта на шкідливе, негуманне лікування. Подібне явище спостерігається не лише у Сполучених Штатах. У Швеції під час загальнонаціонального дослідження було проаналізовано індекс депривації залежно від району проживання. Розраховується на основі рівня освіти, доходу та соціальної допомоги. Щодо кожної групи психіатричних препаратів, дослідники з'ясували таке, що нижчий соціально-економічний статус мешканців району, то більше психіатричних засобів їм призначали. Автори дослідження дійшли такого висновку. Дані результати вказують на те, що депривація мешканців району проживання пов'язана з призначенням психіатричних препаратів. Опіоїди також призначають бідним людям у непропорційно великій кількості. Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США стверджує, існує висока кореляція між рівнем бідності, безробіття і зайнятості населення та поширеністю призначення опіоїдів і заходами щодо вживання лікарських препаратів. У середньому країни з гіршими економічними перспективами частіше мають вищі показники призначення опіоїдів, пов'язаної з опіоїдами, госпіталізації та смертності від передозування наркотиками. Американцям, охопленим програмою Medicaid, федеральною програмою медичного страхування найбідніших та найуразливіших громадян, призначають опіоїдні знеболювальні препарати вдвічі частіше, ніж пацієнтам, недолученим до Medicaid. Пацієнти, які є учасниками програми Medicaid, помирають від опіоїдів у 3-6 разів частіше, ніж пацієнти, не охоплені цією програмою. Навіть методи медикаментозного лікування на зразок підтримувальної терапії бупренорфіном, яку я призначила Крісові для лікування залежності від опіоїдів, можуть ставати своєрідною відмовою у лікуванні, якщо не спрямовувати такі ж зусилля на психосоціальні чинники здоров'я. Александрея Гетчер та її колеги написали у виданні «Substance Use and Misuse» «Без належної уваги до базових потреб пацієнтів за умови усунення расових та класових привілеїв, застосування підтримувальної терапії бупренорфіном як єдиного методу лікування не лише не принесе полегшення, а й перетвориться на одну із форм інституційної недбалості і навіть структурного насильства на рівні, який вважається прийнятним для одужання пацієнтів». Маркс колись сказав, що релігія – це опіум для народу. Ми вступили в епоху, коли релігією для народу стали опіоїди. Науково-фантастичний фільм Джоса Відона «Місія Сереніті», знятий у 2005 році, зображує світ майбутнього, в якому державні лідери провели масштабний експеримент. Зробили мешканцям цілої планети щеплення проти жадоби, смутку, тривоги, гніву і відчаю, сподіваючись створити цивілізацію миру і гармонії. Пілот-бунтівник Мел, герой фільму і капітан зорельота Сереніті, вирушає зі своєю командою на цю планету, щоб дослідити її. Замість райського куточка він знаходить тіла людей, смерті яких неможливо пояснити. Мешканці планети померли у стані спокою, лежачи на ліжках, відкинувшись на канапах чи сидячи за столами. Зрештою, Мел і члени його команди розв'язали загадку. Генетична мутація позбавила цих людей прагнення до будь-чого. Як і позбавлені дофаміну щури, котрі швидше помруть з голоду, аніж проповзуть кілька сантиметрів до їжі, ці люди померли через відсутність бажань. Прошу, не зрозумійте мене неправильно. Всі ці медикаменти можуть бути засобом порятунку життя, і я вдячна за те, що можу застосовувати їх у клінічній практиці. Утім, медикаментозне лікування будь-яких страждань має свою ціну. І все ж існує альтернативний шлях, що забезпечує кращі результати – прийняття болю.